Birlikte saat 7 Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz. Abaktağı hafaçatı sayasatçı Sadır Japarat'ın jak dostlarının sotulanıp, anın 2 jakın tuğan uygamana çıkarı boyunca advokatların ötünüşü çetke kağıldı.
Sadır Japarat'ın atası, Rüstem Japarat'ın çoğun atası, Ulan Usubok'tun avası, atasının bir tuğan avası. Nur Hoca'nın Japarat günkü gününde öte katı oru yasak. Günü gününde şunday, şu kadar gelip kaldı da, buna uçun balların da kütüp durgan da işlerini kaldırırdı.
NATO orası aldı dağı Batış 2017 maşı usunda açık aykındıktı, sak davacat kandıgını bildirildi. Президент шайлоонун алдында бийликтин аракетине каршы маанай жандануууда. Бул алкакта шайлоого чейин оппозициялык күчтөрдүн башын бириктирүү жана бирликтүү оппозиция талапкерин колдоо маселеси көтөрүлө баштады. Азаттыктан бүгүн жергиликтүү жана дүйнөлүк турмуштан мына ушул темаларга кайрылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби 26 август таң казаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Жогорку кеңеш кечээ кезексиз сессияда Сапар Исаковду премьер-министрлике бекитти. Депутаттар өкмөттүн жаңы курамын да жактырышты. Сунушталган программага 102 депутаттын 97 макул, 5 каршы, түзүмгө 96 макул, 6 каршы, курамына 97 макул, 5 каршы деп добуш беришти. Добуш берүү ачык электрондук жол менен өттү. Буга чейинки премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Социал-демократтар партиясынан президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер болуп кеткенине байланыштуу анын өкмөтү отставкага жөнөтүлгөн. Сапар Исаков буга чейин президенттик аппараттын башчысы болуп иштеп келди. Жалпысынан өкмөттүн курамында 8 жетекчи алмашты. Кабулда Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери шииттердин мечитине кол салганда кеминде 12 киши набыт кетти. Полиция жана күбөлөр жардыруу менен автоматтардын добушу угулганын айтышты. Бирок азырынча окуянын чоо жайы бүдөмүк бойдон калууда. Ауганстандын ички иштер министри Наджиб Даниш мечитке террордук чабуул жасалганын, 14 карапайым киши өлгөнүн же жарадар болгонун, 2 полициячынын окко учканы расталганын билдирди. Кабарларга караганда каза болгондордун арасында мечиттин имамы да бар. Полициянын өкүлү Мухаммад Садык Муради бир нече саатка созулган операцияда кол салган 4 киши тең өлгөнүн айтты. Баш калаанын полиция бөлүмүнүн жетекчиси болсо жангечти өзүн мечиттин ичинде жардырып жибергенин маалымдады. Ислам мамлекети радикал уюму өзүнүн маалымат булагы аркылуу терактты алар менен байланышы бар Ауганстандагы топ ишке ашырганын билдирди. Ауганстандагы шиит азчылыгы буга чейин Ислам мамлекети уюму жана Талибан өңдүү сунит топторунун бутасына алынып келет. 1 августта Лигерат шаарындагы шииттердин мечитине жасалган чабуулдан кеминде 32 киши өлгөн, 60 ашууну жаратты. Анда Ислам мамлекети террордук уюму кол салууну уюштурганын айткан. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия жана Беларусия МКАйга пландалган машыгуулар боюнча маалымат ачык болот деген убадаларын аткарбай келатат деп билдирди. Варшавада США этот пресска берген интервьюда баш катчы Орусия 14 сентябрда башталып жаткан машыгууга байкоо сала турган НАТО кызматкерлеринин санын кыскартуу үчүн улам бир шылтоо табууда деди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Вена келишимине ылайык 13 000 көп жоокер катышкан аскерий маневрлар тууралуу башка өлкөлөр алдын ала кабардар кылынышы керек жана байкоочулар үчүн ачык болууга тийиш. Беларусь бийлиги болсо Запад 2017 деген аталыштагы машыгууга 12 700 аскер тартылат деп ырастоодо. Бирок НАТОнун мүчөлөрү катышуучулардын саны мындан көп болот деп шектенишет. Апта башында Минск жети өлкөнүн байкоочулары көз салууга чакырылганын билдирген. Столтенберг Түндүк Альянс 2 экспертин жөнөтөрүн айтты, бирок анын пикиринде бул жетиштүү эмес. Орусияны макулдашууларды аткарууга үндөйбүз, деди баш катчы. Орусиянын тергөө комитети активист Иван Скрипниченконун өлүмүнүн чоо жайын териштирүүдө. Ал саясатчы Борис Немцов өлтүрүлгөн жердеги мемориалдын жанында күзөттө турганда таяк жеп морду сынган. Тергөө комитетинин өкүлү соттук медициналык экспертиза жүргүзүлөрүн, өлүмгө маркумдун жүрөк оорусу алып келген болушу мүмкүн деп билдирди. Скрипниченконун көз жумушу тууралуу 24 августта белгилүү болгон. 15 августта ал көпүрөдө мемориалды кайтарып турганда белгисиз бир киши келип мурдуна бир койгон. Активист тез жардам клиникасына жеткирилип, доктурлар морду сынган деген диагноз коюп ал үйүнө кайткан. Бир нече убакыттан кийин травманын кесепеттерин жоюу үчүн ооруканага кайрылган. 23 августта каза болду. Канча жолу барбай эле кой, кереги жок деп айткам, бирок мен чындыкты, адилеттикти коргогон адаммын. Немцовду унутпоо маанилүү деп жооп берди, деди Скрипниченконун жесири. Кол салган киши табыла элек, оппозициялык саясатчы Немцовду 2015 жылдын февралында Москванын чок ортосундагы көпүрөдөн атып кетишкен. Ошол эле күнү ал жерде элдик мемориал түзүлүп, маал-маалы менен коммуналдык кызматтар же кремлчил активисттер тарабынан бузулуп келатат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновго чыккан сот өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылды. Бул тууралуу алардын адвокаттары кабарлоодо.
Ошо башкы прокуратура апелляция жазды, ал апелляциянын закон боюнча бизге 5 керек болчу. Булар кайка шашып уже 5 назначили, меня очень сильно беспокоит, да? Ну что, что прокуратура берет? Без сага берелиз.
Деди Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакупекова. Соттук отурум 5-сентябрга белгиленгенин башкы прокуратура жана жогорку сот ырастады. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту эки саясатчыны 8 жылга эркинен ажыратуу, мүлкүн мамлекетке чегерүү жана бошогондон кийин 3 жыл мамлекеттик кызматта иштебөө тууралуу өкүм чыгарган. Алардын үстүнөн кылмыш иштин козголушуна Орусиялык жарандын 1 миллион долларлык пара тууралуу арызы негиз болгон. Соттолуучулар бул айыптоо негизсиз экенин айтып келатышат. Кылмыш ишти башкы прокуратура козгоп, тергөөнү улуттук коопсуздук комитети жүргүзгөн. Башкы көзөмөл органы Текебаевди 10 Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну суранган болчу. Түштүк Кореянын соту Samsung компаниясынын вице-президенти Ли Джэ Йонду 5 жылга эркинен ажыратты. Ага коррупция, көз боемочулук, акча каражаттарды жашыруу жана башка айыптар тагылды. Ли күнөөсү моюнга алган жок, адвокаттары апелляциялык арыз беришерин айтты. Прокуратура аны 12 жылга кесүүнү сураган. Смартфон чыгарган ири компаниянын жетекчиси февралда президент Пак Кын Хенин импичментин алып келген жаңжалга байланыштуу кармалган. Ли президентке бизнести калкалап турсун деп пара бергенин четке кагып, акча кайрымдуулукка бөлүнгөнүн айтып келди. Тергөөнүн версиясы боюнча экс-президенттин курбусу Түштүк Кореялык корпорацияларды, анын ичинде Samsung'ту өз фондторуна миллиондогон доллар берип турууну талап кылчу жана Пак Кын Хе ал жөнүндө билчү. Быйыл окуу жылында Кыргызстанда 1-чи класска 140 миң бала барат. Анын ичинен 18 миңге жакыны Бишкекте. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги маалымдады. Жалпысынан 2017-2018 окуу жылында Кыргызстандагы 2236 мектепте 1 миллион 75 миңден ашуун бала окуйт. Папа Джонс деген ресторан пиццерия түйүнү Казакстан менен Кыргызстанда иштей баштайт. Баш кеңсеси АКШ'да жайгашкан эл аралык компания тиешелүү келишимдерге кол коюлганын кабарлады. Маалыматка караганда Казакстанда 5 жылдын ичинде 16 ресторан ачылмакчы, алгачкысы жакын арада Алматыда иштей баштамакчы. Кыргызстанда болсо 3 жылдын ичинде 6 тамактануучу жай ачуу каралууда жана биринчиси Бишкекте ушул жылдын аягына чейин ачылышы мүмкүн. Компания постсоветтик аймакта Орусия, Беларусь жана Азербайжанда иш алып барууда.
Акыркы жаңылыктар мен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, абактагы оппозиция саясатчы Садыр Жапаровдун жактоошторунун соту кайра жанданып, анын эки жакын тууганын үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын өтүнүчү бирок четке кагылды. Бул сот жыйынынан кабарчыбыз Самат Жумакадыр баяндайт.
Садыр Жапаровдун атасы Нургожо ажынын төрүнө караганда көрүү жакындап калганы 25 августтагы соттук отурумда ачык айтылды. Ушундан улам атасынын бирден бир тилеги өз балдарын көрүп калуу болуп жатканы менен алар бүгүнкү күндө темир тор аркасында соттук териштирүүдөн өтүп келет. Жапаровдун тарапкерлеринин адвокаты Шарабидин Токтосунов буга чейин Нургожо ажынын абалы камакта жаткан балдарына атайын айтылбай келсе, бүгүн ачык тоого аргас болуп жатканын айтат.
Сабыр Жапаровдун атасы, Рустем Жапаровдун чоң атасы, Улан Усуповдун авасы, атасы менен бир тууган авасы. Нургожо ажы Жапаров бүгүнкү күндө өтө катуу ооруп жатат. Буга чейин кичине дем алып атат эле, азыр дем дагы айтпай жүрдүк эле да буларгачы. Кызалат болбосун деп. Күнүкү күн деп мындай ушуга келип калды да, мына ушул балдарын эле күтүп тургандай сезим калтырып атат.
Соттолуучулардын дагы бир адвокаты Замирбек Базарбаев болсо, Нургожо аксакал өз балдарын көрүп калса, ден соолугу сакайып кетиши мүмкүндүгүн да жокко чыгарбайт. Ошондон улам сотту ийкемдүүлүккө чакырып, балдарын атасы менен жолуктурууга мүмкүнчүлүк түзүүгө чакырды. Өз кезегинде саясатчы Садыр Жапаровдун камактагы бир тууганы Сабыр Жапаров судья атасы менен жолугууга мүмкүнчүлүк түзүп берсе, кайра эле темир тор аркасына сот айткан мөөнөттө келүүгө даяр экенин айтууда.
Убактылуу эле деп сурамайын, мен кайра өзүм келип кайсы күнү десеңиз, ошол күнгө решетканын ичине кирип отуруп берейин. Мен качып кетпейм эч жака. Себеп дегенде мен эч кандай күнөө кылган эмесмин. Бүт эмеде дагы далилденди. Эми бир адамгерчилик кылып, мынакей мен азыр дары менен эле укол менен эле кармап отурушуптур. Мен бир жок дегенде бир барып жолугуп келейин.
Бирок соттолуучулардын мындай өтүнүчүнө мамлекеттик айыптоочу Кубан Адыл уулу дароо каршы чыкты. Ал буга чейин да ушул өңдө өтүнүчтөр башка соттолуучулар тарабынан болгонун айтып, бардыгына бирдей мамиле кылуу зарыл дейт.
Анан азыр боттур мен ооба чыгаргыла деген мен баягы субсидия уулуга жок, анда да атам өлүп атат деген мен 2-3 күндөрү алда пенде деп атышты. Алда жок деп анан азыр жок, аныкы болбойт, аныкы ооруп өлөрсүн, мунуку барып көрүп калсыңар.
Кеңешүүдөн чыккан соң судья Марат Сыдыков Жапаровдорду үй камагына чыгаруудан баш тартты. Ошондой эле келе жаткан жумадан баштап жарыш сөз башталарын да билдирди. Жапаровдун тарапташтарынын сотунда катышуучулардын жарыш сөзү 25 августта башталары айтылган. Бирок отурумга катышып жаткан мамлекеттик айыптоочулар алмашканга байланыштуу прокурор Кубан Адыл уулу иш менен таанышууга судьядан кошумча убакыт сурады. Буга чейин социалдык түйүндөрдө саясатчы Садыр Жапаровдун атасы Нургожа ажы Жапаров оор абалда төшөктө жатканы тууралуу видео таркаган. Анда Нургожа ажы жакшы сүйлөй албай, төшөктөн тура албай жатканы, балдары камакка алынгандан бери абалы оорлоп кеткени да жазылган. Жогорку кеңешке мурунку чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаровду колдогон митинг Бишкекте 25 мартта күнү өткөн. Ошол күнү УКМК алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Орусия менен Беларусь сентябрдын башында Батыш 2017 деп аталган ири аскерий машыгуусун өткөргөн турат. Муну турлай НАТО аталган эки өлкө аскерий машыгуулардын ачык айкындылыгы боюнча аралык милдеттенмелерин аткарбай жатат деп дагы билдирүүдө. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Орусия менен Беларусь аскерий машыгуулардын ачык айкындылуу боюнча эл аралык милдеттенмелерин аткарбай жаткандыгын НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг билдирүүдө. Ал Польша борбору Варшавадагы сапары учурунда болу ашып кетет. Пресс агенттиги менен 24 август күнкү маегинде Орусия алдагы машыгууда НАТОнун байкоштордун санын чектөө үчүн эл аралык келишимдердеги боштуктарды пайдаланууну белгиледи. Ал эми 25 август күнкү басма сөз жыйында
And we will be watching very closely.
Биз келерки айда өтө турган машыгууга абдан кылдап байкоо салабыз. Ар бир өлкө өзүнүн аскер күчтөрүн машыктырууга укуктуу. Мен Орусиянын ЭКК'нун Вена документине ылайык ачык айкындуулукту камсыздоо боюнча милдеттенмелерин урматтоого чакырам. Анткени өзгөчө биздин чек араларда аскерий активдүүлүк күчөгөн учурда муну күн мурунтан билүү, ачык айкындуулук абдан маанилүү. Биз бул жерде конфликтти жаратуу үчүн эмес, ага жол бербөө үчүн жүрөбүз. Чыңалуу күчөгөн учурда диалог өтүү маанилүү.
Деген НАТО баш катчысы Йенс Столтенбергдин ростосунда Түндүк Атлантикалык альянс ишеним жаратуу үчүн өз тарабынан Орусиянын машыгууларынын баарына чакырып жүрөт. Москва болсо кансыз согуш доору аяктагандан бери НАТО мамлекеттеринин бирин дагы өз машыгууларына чакыра элек. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аскерий аракеттерде ачык айкындыкты талап кылган Вена документ деген келишимдин шарттарына ылайык, эгер аскерий машыгууга 13 000 ашуун жоокер тартылса, башка өлкөлөргө күн мурунтан кабар берилип, машыгуунун өзү чет элдик байкоштор үчүн ачык болушу зарыл. Беларусь жакында алардын жана Орусиянын алдындагы машыгуусуна болгону 12 700 аскер гана катышат, келишимде карылган чектен ашпайт жана 7 мамлекеттен байкоочу чакырылды деп маалымдаган. НАТО баш катчысы Столтенбергдин айтымында алар Беларусьтун сунушуна жооп кылып, эки экспертин гана жибере турган болду жана бул жетишсиз. Өзү НАТО өлкөлөрү Батыш 2017 машыгуусуна Орус Беларусь бийликтери расмий айткандагыдан кыйла көп сандагы аскер тартылат деп шек санашууда. Британдык экономист басылмасы Уштайдын башындагы макаласында жазгандай, азыркы машыгуу Европада кансыз согуш доору аяктагандан берки эң ири аскерий иш чара болгону жатат. Атүгүл экономист кеминде машыгууга 100 000 аскер катышат деп болжолдогон. 14-20 сентябрдагы машыгуу Орусиянын батыш аскерий округу менен бирге НАТОнун 3 мамлекетинен чектешкен Беларусьтун аймагындагы камтымакчы. Өзү Орусия батыш машыгууларын соңку кездери ар 4 жылда бир өткөрүп келүүдө, буга чейинкилери 2009-2013 жылдары болгон. Бирок быйылкысынын өзгөчөлүгү ал Кырымдын аннексиясынан берки алгачкысы жана Москва менен НАТОнун мамилеси чыңалган учурга туш келгенинде. Орусия батыштын машыгуулар боюнча тынчсыздануусун четке кагууда. Орус коргоо министринин орун басары Александр Фомин Орусия 24 телеканалы менен 24 августтагы маегинде бул айрым мамлекеттер карагандай агрессия эмес, коркууга эч жөө жок, баары адаттагыдай ачык жана достук маанайда болот деп ырастады. Машыгуулардан НАТОнун Беларусь менен тикилей чектешкен өлкөлөрү көбүрөөк тынчсызданып тургандай. А маселен Литванын бириктери бул машыгууну Орусия чек арада аскерлердин санын көбөйтүү максатында колдонушу мүмкүндүгүн айтып келишет. Литва өкмөтү машыгууга расмий айтылгандай 12700 эмес 100000 аскер катышат деп болжолдой тургандыгын бул өлкөнүн коргоо министри Раймундас Кароблис дагы билдирген. Кырымдын 2014-жылкы аннексиясынан кийинки жараяндар НАТО чыгыш фланг, Орусия батыш фланг деп атаган аймактарда эки тарап тең аскерий турумдарын чыңдоого, машыгууларды дембедем уюштурууга алып барды. НАТО өткөн айда эле Польша Литва чек арасында, Венгрия Румыния Болгария аймагында, Орусия болсо ушул айдын башында Калининградда Балтика деңизинин жээгинде машыкты. АКШ өткөн айда Балтикада, тагыраак айтканда Литвада учактарга каршы Патриот ракеталарын биринчи ирет жайгаштырды. Ага чейин НАТО Орусия туудурган коркунучтарга жооп чара деп Балтиканын үч өлкөсүндө жана Польшада көп улуттуу 4 батальонду кураган болчу. Улан Алымкулов уулу Азаттык. Программабызды улантабыз. Президенттик шайлоонун алдында бийлик аракетине каршы маанай жанданууда. Бул алкакта шайлоого чейин оппозициялык күчтөрдүн башын бириктирүү жана бирдиктүү оппозиция талапкерин колдоо маселеси көтөрүлө баштады. Ошол эле кезде бийликтин жактоочулары муну кызматтан сүрүлүп калгандардын шайлообасында өзүн көргөзүп калууга болгон гана аракетте баалашууда. Ал арада бийлик партиясынын талапкерлери негизги атаандаштары протесттик электорат тарапынан ээрчитип бирдиктүү оппозиция лидери болууга ашыгып жатканы дагы байкалгансыйт. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салат.
Саясат талдоочулардын баамында буга чейин өлкөдө бийликке каш кайтарала тургандай оппозициялык лагердин бар экени дагы унутулуп бара жаткан болчу. Президенттик шайлоонун жакындашы менен оппозициялык маанайдагы коомдук ишмерлердин, активисттердин жана укук коргоочулардын бийликке каршы нааразылык билдирген үндөрү чыга баштады. Жакында коомдук активисттердин аз кандай тобу Бишкектин борбордук аянтындагы 7-апрель курмандыктарына коюлган эстеликке өкүрүп барышты. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев алардын мындай символикалык кадамынын маани маңызын эстеликтин үстүнө түшүрүлгөн ак менен кара түстүн орду алмашып калган жагдай менен байланыштырды.
Өлкө үчүн өмүр берген кайрандар жаныңыз кейигенин бүгүн мына кара таш эмес тетиги жагы кара таш болду, мынонун ак таш азайып баратат. Акыйкат өлдү. Кичине үн чыгарган кишилерди түрмөгө камап атат. Митингди запрет этти, жоюп салышты. Алар кайсы конституцияга таянып атат? Өзүнчө бир конституция таап алышты. Буга биз макул эмеспиз.
Ошол эле мезгилде коомдук ишмерлер, саясатчылар, коомдук активисттер жана укук коргоочулар топтолушуп, сентябрь айынын башында улуттук курултай уюштуруу боюнча маселени караган жыйынга чогулушту. Анын жүрүшүндө оппозициялык күчтөрдүн башын бириктирүү жана президенттик шайлоодо бирдиктүү оппозиция лидерин колдоо маселеси талкууланды. Ал жыйынга катышкан саясатчылардын бири Адахан Мадумаров шайлоонун астындагы коомдук саясий абалга баа берүү маанилүү маселе экендигин белгиледи.
Улуттук улуу жыйында эмне маселени талкуулайбыз? Бүгүн кандай абалдабыз? Эртең кандай абалга келебиз? Эгер ушуну айткандан кийин да кыргыз интеллигенти болобу, калың калдайган журтчулук болобу, ага да кайдыгер мамиле жасай турган болсо, анда өз шорубуз өзүбүздүн колубузда.
Мына ошол курултайда оппозициялык күчтөрдү бириктирүүгө аракет жасалып, бирдиктүү талапкерге токтолуу жана аны шайлоодо колдоп чыгуу маселеси карала турганы белгилүү болду. Парламенттин мурдагы спикери Мукар Чолпонбаев ал курултайдын күн тартибинин негизги маселеси экенин төмөндөгүчө жарыялады.
Өзүбүздүн арабыздан чыгарган эки кандидатты колдойбуз деген чоң маселелерди ошол жерден карап чечишибиз керек болот. Мына ошого даярдык көрүү маселесин бүгүн биз бүгүнкү жыйында ушуну чечели деп баарыңыздарды чакырып, оройбос чарайга отуруп сүйлөшөлүп, кимдер тартыптуу болсо ошону белгилеген топко көрсөтүп, мына ошолорго милдет
Ошол эле кезде бийликти жактаган саясат талдоочулар оппозициялык күчтөрдүн биригүү демилгесин боло келген көрүнүш катары кабыл алышты. Алар кызматтан кеткен мурдагы саясатчылар жарма таарынычтарын оппозициялык кыймылдарды түзө салуудан чыгарат деп эсептешет. Коомдук ишмер Жапар Жекшеев алдын ала эле шайлоого байланыштуу коюлуп жаткан дооматтар ары каттап суу кечпестигин айтты.
Эми чындыгында баягы бийликтен сыртта калгандардын баары тең эле азыр бир улам бир коомдук уюм түзүп эле ачылган эле бийлик болуп атпайбы? Эми азыр деген эч кандай Сооронбай Жээнбековго артыкча деле мындай шарт түзүлгөн жери жок. Баарына бирдей эле шарт түзүлүп атат. Ал мына өзүнүн кызматын деле өткөрүп бербеди эле. Отпускага чыкса деле болмок, анткени жок. Эми азыр бош жүргөндөр көп да, чогула берет. Курултайды өткөндө деле өткөзүштү канча жолу. Саясий мындай салмагы жок. эч кандай жөнөлө бер мындай элди барагыла эле элди алаксатканы окат да.
Анткени менен бул жолу шайлоодо протесттик электоратты артынан ээрчитүүгө ашыккан айрым талапкерлер майдаланган оппозициялык топторду бириктирүүгө камданып жаткандай. Ошол эле кезде буга чейин анчейин үн катпай келген кээ бир президенттикке талапкерлер дагы катталгандан бери бийликке каршы билдирүүлөр менен чыга калып, айланасына оппозициялык маанайдагы саясатчыларды топтой баштаганы байкалат. Саясат талдоочу Адил Турдугулов бул жагдайга төмөндөгүчө мүнөздөмө берди.
Бул жерде ким оппозиция, ким оппозиция эмес экен да мен да кесе айта албайм да. Мисалы ошол эле Бабанов айтышат, бүгүнкү оппозициялык жүрүштөрдү жасайт дагы эртең Атамбаевди мактайт. Тарих деле азыр күчөп айтып жатат, бирок бир сүйлөшүүлөр болуп калса, кайра оюн өзгөртүп жибербейби дегенде кепилдик жок да. Ошондуктан бирдиктүү бир күч түзүлө калат дегенге мен ишене бербейм. Бирок эгерде саясий процесс күчөйөсө, бийлик өз сценарийин уланта берсе, бул процессти ошол азыр күчтүү делген талапкерлер башташы мүмкүн да. Сариев же Бабановтон күтүп атам мен.
Оппозициялык күчтөрдүн бул курултайы сентябрь айынын башына дайындалды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр акыркы кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Пакистан АКШнын исламга террористерге башпанек берүү менен Ооганстандагы согуштун созултурулушуна өөлгө түшсө деген сынын чечкиндүү түрдө четке какты. Пакистан улуттук коопсуздук комитети 24 августта тараткан билдирүүдө АКШ Ооганстандагы согушта кетирген кемчиликтер үчүн болгон күнөөнү Пакистанга оодарды деп айтылган. 21 августта жасаган билдирүүсүндө АКШ президенти Трамп дагы исламабад экстремисттик топторду колдоодо Вашингтон андай аракеттерге мындан ары чыдабайт деп билдирген болчу. Элиза Кененбаева баяндайт.
Пакистандын бир ай мурда дайындалган жаңы премьер-министри Шахид Хакан Аббаси жана жогорку даражадагы аскерий жетекчилер курамына кирген улуттук коопсуздук комитет 24 августта жыйналып, АКШнын Ооганстан боюнча жарыялаган стратегиясына кандай жооп кайтаруу керектигин талкуулады. Жыйынтыгында комитет АКШ Ооган урушундагы кемчиликтери үчүн бардык күнөөнү Исламабадка оодарбашы керек деген билдирүү таратты. Ошондой эле билдирүүдө Ооганстандагы узакка созулган согуштан алар да жабыркап жатышканын белгилеп, качкындардын курал менен маңзаттын агымын мисал келтиришкен. Андан сырткары Пакистан антитеррордук кампанияга жалпысынан 120 миллиард доллар сарптаганын айтып, Вашингтонду пакистандыктар тартып жаткан запкыны туура баалап түшүнүүгө чакырышкан. Бир күн мурда жасаган билдирүүсүндө Пакистандын ички министри Ахсан Икбал терроризмге каршы күрөштөгү эбегейсиз курмандыктары көз жазымда калып жатканына өкүнүч келтирген.
Дүйнө кеандар дашат гардыга кылаф Пакистан сез зыяда.
Террорду түп тамырынан жок кылуу үчүн дүйнөдөгү бир да мамлекет Пакистанда иш кылып, көп адамдарынан айрылган жок. Биз Пакистан террорчуларга башпанек берүүдө деген билдирүүлөрдү четке кагабыз. Анткени биз террордон абдан көп жабыркадык.
Расмий Исламабадтын эсебинде 2001-жылдан бери өлкөдө 17 000 адам курман болгон. Пакистан лидерлери соңку кездери алар террорго каршы жүргүзүп жаткан операциялар коңшу Ооганстандагыга караганда кыйла ийгиликтүү болуп жатканын мактанышып, Кабул менен Вашингтонго өз жардамын да сунушташты. Ал эми Кошмо Штаттардын Ооганстандагы террорго каршы кампанияга Индиянын активдүү катышуусу керек деген сөздөрүнө кескин каршылыгын билдиришти.
Ооганстандагы тынчтыкты камсыздаш үчүн аймактагы бардык мамлекеттер биригиши керек. Анткени террорчулар Пакистандын же башка бир өлкөнүн гана душмандары эмес, алар баарынын душмандары. Биз бир мамлекетке күнөөнү оодаруу менен террорчулукту жеңе албайбыз. Террорчулукту жеңүү үчүн биз биримдүүлүккө жетип, кызматташууга барышыбыз керек. Бул боюнча Пакистан эл аралык аренада жана жергиликтүү деңгээлде өз ролун ойной берет.
Деди өлкөнүн ички иштер министри Ахсан Икбал. Санын мындай кескин жообу Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын Исламабадтын дарегине айтылган сынга болгон өлкөдөгү нааразычылыкта айгинелейт. Ак Үйдүн мындай билдирүүсүнө Аббасинин жооп кайтаруусун талап кылып Патургай Пакистандын оппозициясы дагы чыкты. Трамп 21 августта жасаган билдирүүсүндө Исламабад экстремисттик топторду колдоодо Вашингтон андай аракеттерге мындан ары чыдабайт деп айткан. Ал эми мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон эгер Пакистандын бийлиги өз аймагында башаламандыктын, зордук зомбулуктун жана террордун агенттерин жок кылмайынча АКШнын НАТОдон тышкаркы эң негизги союздаш деген макамынан ажырап калышы мүмкүндүгүн билдирген. АКШ жана НАТО күчтөрү 2001-жылдын 11-сентябрындагы Нью-Йорктогу террордук чабуулдан кийин Ооганстанга кирген. Буга ошол учурда Оогансандын башында турган талиптердин өкмөт өкмөтү Аль-Каида баштаган террорчул топторго баш калка берди деген жүйө негиз болгон. Бир нече жылга созулган кармаштан кийин талиптер бийликтен кол жууп, 2014 жылы Америка жана НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү Ооганстандан чыгып кеткен. Ооган жергесинде калган 8400 америкалык аскер жана НАТОнун 5000 жоокери өөнөсө Ооган армиясына кеңеш берүү жана машыктыруу милдетин өзүнө алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечке Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми Кыргызстан аймактардан келген радио баяндардан Нарын облусунун электр керектөөсүнүн 30% камсыз кылган, курулганына 47 жыл болгон ат башы кези капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Бул станциянын быйылкы кышка камылгасы кандай? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көрдү.
Кышы катаал Нарын облусунун калкынын электр керектөөсүнүн 30% камсыз кылган. Ат башы кесинин жетекчилиги учурда кышка даярдыгыбыз жакшы. Челдеде электр энергиясынан үзгүлтүк болбойт. Маселе жаратпайбыз деп ишендирип жатат. Аталган станциянын башкы инженери Урмат Шейшенбек уулунун айтымында, быйыл кестин утурумдук жана капиталдык ремонт иштерине сырткары айрым тетиктер жаңыланат.
Быйыл еще кышка даярдыктан утурумдук жана капиталдык ремонт иштеринен тышкары жаңылануу да болот. Открытый распроизводство арустоо жесип деп коебуз. Биякта быйыл пландап атабыз. Эскилиги жеткен ак кыя подстанциясын байланыштырган 110 кВт включателибизди алмаштырганы пландап жатабыз. Сентябрь октябрь айында буюрса бүткөрүлөт.
ГЭС 1970 жылы ишке берилген. Жарым кылымга жакын убакыттан бери тынымсыз иштеп жаткан шаймандардын дээрлик бардыгынын эскилиги жеткен. Мындан улам ат башы кеси толугу менен реконструкциядан өтөт. Каражатты Швейцария мамлекети бермей болду деген сөздөр айтылып, иш ушул жылы башталмак. Бирок жүйөлүү себептерден улам кийинки күздө башталмак болду дейт башкы инженер Урмат Шейшенбек уулу.
Бизге ат башы кесине грант бөлүнүп берилген 20 миллион швейцарлык франк. Анын ичинен АО электрический станции ачык акционердик коомунун өзүбүздүн да вкладыбыз бар 4 миллион швейцарлык франк. Ошонун негизинде 2018 жылдын октябрынан баштап реконструкция иштери башталат. Алдын ичинде бүт 4 гидроагрегатыбыз алмаштырылат.
Шаймандардын эскилиги жетип, таптакыр жараксыз абалга келип жаткандарды кес өздүк каражатына жаңылап жаткан экен. Союз убагындагы тетиктерди жаңысына алмаштыруу убаран азайтып, авариялык иштерди кыскартты дейт. Кестин диспетчерлик башкаруу бөлүмүнүн башчысы Нурланбек Жумалиев.
Мурунку авария, мурун көп болчу аварияча. Кышкысын напрымдар линиялар деген бул напряжение түшүп кетип, генератор жанагы распасыровка, фасыровка защиталары иштеп, улам өчүп, улам күйүп турчу. Анан кийинки азыркы моу 2 жылдан берки лерибиз болсо азыр жакшы да, эми азыркы бүт топ эле жакшы чыкты түшүптү. Мурункулардай 2-3 киши чуркап жүрбөйт. Анан эми жакшы жаңырлануунун үстүндөбүз.
Станциянын жанында жайгашкан Достук айылы бир кезде энергетиктердин шаарчасы катары саналып, жылуулук системасы толугу менен кестин карамагында болчу. Бирок кийинки жылдары айылга таза суу маселеси жаралып, кес кышта берчү жылуулуктан айыл эли куру калышкан. Достук айыл өкмөтүнүн башчысы Турдалы Көлбаев кестин от казандары иш абалында тургандыгын белгилеп, таза сууга жазган долбоору колдоо тапса эле элдин көйгөйү чечилерин айтат.
Биздин айыл өкмөт өзүнүн балансынан 495 миң сомго проекттик сметалык документациясын даярдап, ошонун негизинде баардык министерство, ведомстволор менен агентстволор менен макулдуктар түзүлүп, макулдуктар каршы эместиктер кагаздары жасалып, юстиция министрлигинен макулдашылып, азыр бул өткөн жумада премьер министрлигине кол коюуга жөнөтүлдү. Кудай буйруп, быйыл финанс маселеси чечилип кала турган болсо, биринчи этабы ишке ашып, ошонун негизинде курулуш иштери, монтаждоо курулуш иштери жүргүзүлөт.
Ат башы кесипте 100 чукул киши иштейт. Анын 75% Достук айылында жашаган жергиликтүүлөр түзөт. Ат башы кесинде учурда 4 гидроагрегат иштеп жатат. Жылыга 150 миллион кВт-саатка чейин электр энергиясын өндүрөт. Соңку кезде кестеги жабдыктар эскиргендиктен электр өндүрүмдүүлүгү төмөндөп кеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
жатты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Соңку 2 күндөн бери борбордо каларча мамлекеттик резиденциясында ак илбирс жана анын экосистемасын коргоо боюнчалар форум өттү. Форумга ак илбирс байырлаган 12 мамлекеттен өкмөт башчылары жана өкүлдөрү, жергилик жана донордук мекемелердин, жыртыкчылыкты коргоо жана илим изилдөө уюмдарынын адистери дагы катышты. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов бул иш чарага күбө болгон.
Ак илбирсти коргоо боюнча Бишкекте экинчи жолу өтүп жаткан эл аралык форумду президент Алмазбек Атамбаев ачып сөз сүйлөдү.
Илбирсти аткан кыргыз өз элин аткан маңкуртка барабар. Илбирстин терисин саткан кыргыз өз жерин саткан акмакка барабар. Кыргыз жергесинде эч качан илбирске эч ким кол көтөрбөсүн. Илбирс элибиздин бириси, бабаларыбыздын Барысбек атабыздын мурасын арбактарын сыйлайлык. Муну унутпагыла мекендештерим.
Бишкекте ак илбирсти сактоо боюнча биринчи эл аралык форум 2013 жылы өткөн. Ал иш чарада жок болуп бараткан илбирстерди коргоого жергиликтүү жана дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу маселелери талкууланып, соңунда 2020 жылга чейинки убакытты камтыган декларация кабыл алынган болчу. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Нурлан Жумаев биринчи форумда кабыл алынган декларация менен бул жолку кабыл алына турган иш пландын өзгөчөлүгү тууралуу кеп кылды.
Азыркы күндө өтүп аткан форумдуку бул деген зеленый климатический жанагы форум деп да кошуп атабыз. Бул деген жанагы ушул биздин ак илбирске кайдагерди карабаган бизнесмендерди жанагы ушул чоң мындай тоо танымак кенип танымаган иштеген фирмалар мындай келгенде даже баягы мындай келгенде меценаттарды чакырылган болчу. Булар баягы ушул ак илбирсти сактап коргогонго өзлөрүнүн салымдарын кошот деген ушул ой менен чакырылган болчу. Ушул өзгөчөсүндөн да
форумга ак илбирс байырлаган Ооганстан, Бутан, Индия, Казакстан, Кытай, Монголия, Непал, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандан өкүлдөр келди. Жыйындын жүрүшүндө ак илбирсти коргоо ишин күчөтүү максатында ортолукка каражат топтоо сунушталды.
Бул жерде да мындай гана форумда айтылбадыбы докладчиктер? Биз фонд түзөлү деген ой болуп атат да. Ушул баягы 12 өлкө бир ортолукко бир фонд түзүп, ошол жака жана инвесторлорду тартып, жана айткандай азыр 23 ландшафт болуп калды. Ушул 23 ландшафтка ошол каражат топтоп, ошону баягы туура багытка пайдаланмак деген ушул фонд түзүп атабыз да. Ошол өзгөчөсү бар.
Жумаев бул фондко эл аралык жана жергиликтүү донорлордон түшкөн каражаттар топтолорун айтат. Жыйында баяндамачылар илбирсти жана анын экосистемасын коргоонун мааниси жалпы адамзат тагдыры үчүн өтө кенен алкакты камтый турганын сөз кылышты. Жапайы жаратылыш дүйнөлүк фондунун Кыргызстандагы өкүлү Фарида Балбакованын айтымында учурда ак илбирсти сактоонун негизги өзөгү мында.
Жер шарында 200 гана экологиялык аймак калган. Мына бул жердин уюткусу бизге таза абаны, таза сууну, тамак аш менен камсыз кылып турган уютку мына ушул 200 экосистема. Ошол 200 экосистеманын бири бул борбордук Тянь-Шань Кыргызстандын Ысык Көл областында сырт аймактары. Мына ушул жерде уникалдуу бир экосистема сакталып калганда, анын уникалдуулугу эмнеде? Борбордук Тянь-Шаньдын биринчи уникалдуулугу бул борбордук Азияны суу менен камсыз кылып турган суунун өзөгү мына ушул мөңгүлөр. Мөңгүлөр, ошол экосистемалар, ошол мөңгүнүн тегерегинде жашаган мына ушул ак илбирстер. Эгер ак илбирс бул ошол мөңгүлөрдүн индикатору. Ак илбирс жоголсо, мөңгүлөр жоголот. Мөңгүлөр жоголсо, ошол борбордук Азиядагы бүтүндөй адам жашоосу токтойт деген сөз да.
Балбакова жапайы жаратылыш дүйнөлүк фонду учурда Кыргызстанда экологиялык торчону түзүү долбоорун ишке ашырып жатканын, ал ак илбирстин азыгы болгон аркар кулжаларды сактоодон баштап коруктардын тегерегинде жашаган айылдардын тургундарына жаратылышты сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү камтый турганын айтты. Эгер Кыргызстанда 80-жылдары жылдары 1000 ашык илбирс бар болсо, учурда алардын саны 300 ашпайт. Статистикага кайрылсак, кызыл китепке кирген илбирстердин саны өлкөдө 2008 жылы 231. Ал эми 2015 жылдын 20 апрелиндеги маалымат боюнча болжолдуу түрдө 311 түзгөн. Дүйнө жүзүндө болсо 7000 чукул ак илбирс бар экени айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздан Баткен облусунда эреттеги аялдардын экономикалык абалын жогорулатуу максатында атайын долбоор иштеп жатат. 4 ай мурда башталган демилге жакыр үй бүлөдөгү аялдарды жашыл чөстүрүүгө үйрөтүү менен бирге акысыз түрөндөр таркатылып, аны сатуу жол жоболору дагы үйрөтүлүүдө. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Мына өстүрдүк, көрүп турасыңар, быйылкы дыйканчылыгыбыз жакшы. Мына андай капусталарды өстүрдүк. Мына
капсталары эң жакшы буйурса
бир. Бужум айылынын тургуну Бусалима Пазылова 3 ай мурда айыл чарба министрлиги Бириккен Улуттар Уюму менен биргелешип, элеттик аялдардын экономикалык абалын жогорулатуу долбооруна тартылган. Анын алкагында жашылчанын 7 түрүн өстүрүүнү үйрөнүп, акысыз үрөн алып, 15 сотка жерге чакан дыйканчылыгын уюштурган. Атайын окуулардын адистер үйрөткөн жол-жобо ыкмасын колдонгондон улам түшүмү жылдагыдан 3-4 эсе жогорулаган. Тамаркадагы өстүргөн помидор, бадыраң жана капустасынын түшүмдүүлүгү артып, быйыл биринчи жолу базарга да сатып жатыптыр. Акысыз алган үрөндөрүнүн бир айлык кирешеси 10-15 миң сомго чейин жетип жатканын айтат.
Жылда эгин тигин кылчу элек, бирок мындай болбойт эле. На быйыл мана сабакта алдык, окуду, кандай суугарат, кандай тигет, кандай чабат, бардыгын үйрөтүп берди бизге. Бир да курт түшкөн жок, мен шор салган жокмун. Жок дегенде бир күндө 500 сомдук сатамын. Жок дегенде. А болгондо 1000-2000 сомдук сатып атамын. А бак мына капустанын бирөөсү маналарды 50 сомдон сатып атам бир штугуну. А балгачкилер 25-тени сатып атам. Үйгө келип алып кететтер клиенттер. Ушул киреше буйурса жакшы.
Бусалима Пазылова сыяктуу Баткен облусундагы турмушу оор делген 230 аял долбоорго катышып учурда түшүмүн жыйнап жатышат. Аларга ушул жылдын май айынан тарта атайын адистердин жардамында окутуу башталган эле. Анда жашылча өстүрүүнүн ыкмалары, сууну сарамжалдуу пайдалануу жана агрономия тууралуу адистердин окутуулары жүргөн. Эми болсо өндүргөн оокатын сатуудан ашканын атайын идиштерге бекитип, кышка камдоо боюнча да үйрөтүп жатабыз дейт долбоордун өкүлү Мамытбек Назирбаев.
Көпчүлүк аялдар ушул убакка чейин жашылча өстүрүүнү билишкен эмес да. Бул жерде окуулар өткөрүлдү. Биринчи жашылча өстүрүүнүн технологиясы боюнча окуу болду. Экинчи сууну сарамжалдуу пайдалануу ыкмалары боюнча окуу болду. Үчүнчү органика боюнча окуу болду. Азыркы күндө дагы окуу жүрүп жатат. Айылдар ушу даяр болгон продукцияны консервациялоо боюнча азыр окуулар өтүп атат, тренингдерчи. Мурда бейде менен гана жүгөр эгип жүрүшкөн экен, азыр эми жашылчаларды эгишип өтө бир жакшы пайдаларды таап атышат.
Акысыз үрөн таркатуу, бир нече окуулар, баары текке кетип натыйжа кагазда калбасын деп чыныгы муктаждар, турмушу оор үй бүлөлөрүнүн аялдарын тандадык. Турмушумду оңдойт элем деп кызыктарлар гана бул долбоорго тартылды. Антпесе натыйжасы сезилбей калмак дейт 70 аялдын ишин көзөмөлгө алган Нурила Аскарова.
Ушу жакшылыктан чыкканга, ушул жак үй бүлөлөрдү чыкканга жардам берсек деген сунуштар киргизилген. Биз макул болуп өзүбүз кыдырып жүрүп, ар бир үйдү кыдырып жүрүп, чындыгындагы эле жак үй бүлөлөрдү алдык да. Өтө кыйналган үй бүлөлөрдү алдык.
Долбоорду каржылаган Бириккен Улуттар Уюмунун айыл чарба жана азык түлүк программасына өнөктөш катары айыл чарба министрлиги иштеп жатат. Турмушу оор үй бүлөлөр үчүн чынында кирешесин арттырууга, мээнет кылып пайдасын көрүүгө түрткү берип жаткан бул долбоорду мындан ары да улантуу боюнча аракеттер бар дейт министрликтин өкүлү Акбарали Абдубасиев.
Жана топтордун баарын көрүп турабыз. Айымдар өздөрү уюшуп, өздөрү үйрөнүшүп, жанагы алган продукцияларын сатышып, үй бүлөсүн камсыз кылып, анан ошо өзүн алган билимин жогорулатып атат да. Бул долбоорду уланканга аракеттенебиз да.
Баткен облусунун аймагында элеттеги аялдардын экономикалык абалын жогорулатууну көздөгөн долбоор 6 айыл аймагын камтып 230 аялды жумуш менен камсыз кылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Аба толкунда таңкы Азаттык, микрофондо улан Алымкул уулу программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш кечээ кезексиз жыйынында акыркы 7 жылдагы 7-чи өкмөттүн курамын бекитти. Өкмөт башчылыгына бул ирет Сапар Исаковду тандоонун башкы критерийи эмнеде? Өкмөттүн курамы кесипкөлөр менен жаңырдыбы же биринчи элекчиге берилгендиги менен тандалганбы? Ушул жана башка маселелер кечээ Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусунда сөз болду. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиевдер катышкан талкууну ТЮЗОдо Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар, биз менен Рыскелди Момбеков мырза телефон аркылуу байланышат. Рыскелди мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Биринчи суроом сизге да, бул коомчулукта кызуу талкууланып жаткан бул суроо, бул Сапар Исаков кайсы критерийлердин негизинде өкмөт башчылык кызматка көрсөтүлдү деген бир чоң суроо бар да. Эгерде жаштыгын эске албаганда, ал бала асфальт төсөп чоңойгон экен, кабинеттен чыкпаган бир чиновник болуп өскөн экен да.
Эми
Сапар Исаковтун талапкерлигинин каралышы бул буга чейин эле 10 жылдык саясаттагы изине сар эсеп сала турган болсок, бул жалаң ошол жогорку кызматтарда же болбосо президенттин аппаратында анын тышкы саясатын кийин аппаратына жетектеп келди. Мен ойлойм, ал кеп анын тажрыйбасын эмес, кеп анын айыл чарба тармагын билүүдө эмес, кеп анын ошол жанагы менеджерлик башкаруусунда болот го деген ишенем. Анан экинчиден бул президентибиз Алмазбек Шаршенович мындан 1 жыл мурун айтып кеткен да, мен ошол эски элитаны өзү менен кошо саясаттан алып кетем дегендей билдирүү, таризде билдирүү жасаган. Мына ошол убакыт эми келип жатты окшойт. Азыркы өкмөт башында ошол Сапар Исаков жетектеген, Жумаков жетектеген жалаң жаш балдардын мууну келди. Анан бүгүн да ушул парламентте кызуу талкуу жаратты. Эмне үчүн анын кесипке илүү каралган эмес, тажрыйбасы кал депчи? Бирок ал суроого Сапар Жумаков өздөрү жооп берди. Ошол өкмөт башында турган адам же экономист же болбосо финанс болбош керек. Ал деген бир жанагы команда менен келип, команда менен иштей турган, бунун командасында ошо мыкты экономисттер, мыкты каржы финансисттер топтолду деп. Анан мен ойлойм, деги өзүмдүн жеке пикиримде, өкмөт башына кайсы бир тармактын же болбосо аймактын өкүлү келбеш керек. Ийлиде ал жерде иштейм деген жаран ошол жанагы жогорку кеңештин макулдугун алганда ал өзүнүн программасын өтөсүнө чыга турган мындай өткөлдүк болуш керек.
Рахмат Рыскалды мырза, биз менен да байланышта болуп туруңуз. Сизге да суроолоруз болот. Ханек мырза, айтсаңыз, президенттик шайлоого 2 айга жетпеген убакыт калганда өкмөттү кайра түзүүнүн зарылчылыгы бул кайсы себептерден улам чыкты деп ойлойсуз да? Шайлоого чейин бир техникалык өкмөт катары турса, анан кийин биротоло бир жаңы толук кандуу өкмөт шайлап алса дегенде коомчулукта пикирлер бар да. Сиздин пикириңиз кандай?
Мен да ошол коомчулуктардын пикирлерине кошулам. Мына акыркы айткан сөзүңүзгө чынында эле биз ошентип күтүп атканбыз. Мисалы үчүн мен өзүм деле бир саясат аралашып жүргөн киши катары ошону күтүп атканбыз. Эгерде техникалык өкмөт биринчи указында урматтуу президент Атамбаев Мухаммедкали Абылгазиевге указ менен баягыл премьер министрдин милдетин аткаруу вазифасын жүктөгөндө биз баардыгыбыз эң туура ушу кадам болду. Себеби бул техникалык деген эми техникалык болуш керек, бул дүйнөлүк практика да. Баардык азыркы жасап аткан аракеттерибиздин баардыгы 15 октябрда боло турган президенттик шайлоо менен байланыштуу. Азыр жаш баладан баштап ал аксакалдарга чейин эле эми ошентип ойлошот. Азыр мен мисалы үчүн түшүнбөй калдым, эмне кайка шаштык, эмне болду? Мынакей программасы окулду. Мен мисалы үчүн Сапар Жумакадыровичти анча жакшы деле билбейт экенмин. Баягыл кол ашып деле учурашпаппыз, баягыл чиновник катары бир жакшы элпек бала катары мындай көрүп жүргөнмүн да. Анан эми конечно өскөндүр акыркы жылдары айрыкча. Ал туура эле команда менен кетип, мына Рыскелди мырза айтып атпайбы, команда менен кетип, команда менен келиш керек деп. А мисалы үчүн эгерде азыркы президент менен байланышта турган болсок команданы, анда азыркы президент кетип атат. Демек Сапар Жумакадырович эгер президенттин өзүнүн протежеси болуп келген болсо, анда 2 айдан кийин кетиш керек да бул жигит, туурабы?
Ушуну сурап көрөлүчү. Рыскелди мырза, айтсаңыз, мына Сапар Исаков бүгүн өкмөттүк жыйында, эгерде мен өкмөт башчы болуп шайланып калсам, элдик экономика бакубаттыгы, калктын социалдык бакубаттыгы жана коопсуздук деген 3 негизги багыттагы иш алып барарын айтты да. Эми бул убакка чейин деле ар кандай программалар болгон, бирок ушул Сапар Исаковдун өкмөт башчы катар программасында бир мурункуларга караганда эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен өзгөчөлүү, эмнеси менен бир жаңы мамиле, жаңы позициясы бар деп ойлойсуз?
Бул эми жанагы программасы, өкмөттүк программасы 40 кадам деген, жаңы дорго 40 кадам деген программасы экен. Мен ошо программасы менен мындай үстүртөн таанып чыктым. Бул жанагы негизинен таза коом программасынын эле алкагында жазылган экен. Анан экинчиден бул ошол жанагы жаңы дорго 40 кадам өкмөттүн программасы, бул президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин 2040-жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча стратегиялык немесине төп келген экен. Анан мындагы артыкчылыктар баардыгы эле азыркы замандын талабына жараша экономикалык фонариптик өкмөт деп атпайбы? Бул жанагы тейлөөнүн баардыгы электрондук болуш керек дейт, калкка жардам көрсөтүү. Анан экинчиден жанагы коопсуз шаар, Бишкек Ош жолунан баштап ар бир 500 метр сайын видео көзөмөлдөчү нерселерди коебуз деп. Андан башка дагы 40 кадамдын алкагында бир топ ошол жанагы эл менен бийликтин ортосун жакындата турган фонариптик акыркы заманбап технологиялардын баардыгы орун алган экен да. Анан мен биринчи сурооңа дагы, экинчи сурооңа дагы жооп кетейин. Эмне үчүн жанагы шайлоого жакын калганда ушул өкмөттөн алып барып жатканы, бул негизинен баягы шайлоого эле даярдык дегендечи эмес. Сапар Жумакадырович, эгер өкмөт баштоосу президенттик администрациянын башында туруп, Темир Жумакадыров коопсуздук кеңеш баштоосу, алар да колдорунда бийликтин рычагы же болбосо мындай камчысы бар болчу да. Алар эгер кандайдыр бир ушу шайлоо үчүн алып барат деген сөздө мен алысмын. Анткени бүгүн өздөрү дагы бир эмес, ошо Республика Тажоп фракциясынын онго жакын депутаттары ушунун кепилдигин алышты. Сиз ошол өкмөт башына барып калсаңыз, эртеңки таза шайлоо талабын кандай алып барасыз, кийлигишесиз дегенде, ал так кесе жооп берди: мен ошол шайлоолорго такыр биз аралашпайбыз, биз өзүбүздүн технократтык программада аткаруу үстүнө гана алектенебиз деп.
Рахмат. Канек мырза, мына 15-октябрдагы шайлоодон кийин бийликтин конфигурациясы өзгөрүп, азыркы айталы оппозицияда жүргөн талапкерлердин бири президент болуп калса, бул өкмөт кайрадан өзгөрүш керекпи?
Мен баягыдан бери ошону айтып атпаймынбы? Мен эми жөнөкөй эле мына өзүм менен катарлаш отуруп эртеден бери сүйлөшкөн профессорлордун пикирин айта турган болсом, биз баардыгыбыз бир аз бийлик шашып кеткендигин баса белгилеп айтып жатабыз да. Техникалык өкмөт деген техникалык өкмөт боюнча эле бара бериш керек болчу. Кандай себептер менен мисалы үчүн техникалык өкмөт түзүлбөй калды, бизге түшүнүксүз бул?
Жок, биз болду, президент өзүнчө шайлана берсин, бирок азыркы өкмөт парламенттен өтпөдү, ошо боюнча эле кете берсе болбойбу?
Мен да, биз дагы ошону айтып атабыз да. Эми мисалы үчүн айталы, бул дагы кандайдыр бир шайлоонун жүрүшүнө өзүнүн бир таасирин тийгизип коебу деген бир чочулоо болуп атканын мен айтып коюшум керек, жашырбай элечи. Эмне үчүн мисалы үчүн 5 жылдык план жөнүндө сөз болуп атат азыр? Мисалы үчүн 2020-жылга чейин 6-нчы чакырыштагы депутаттардын мөөнөтү бүткөндө кетет ансыз деле өкмөт. Же болбосо сиз айткандай оппозициялык маанайдагы бир кандидат президент болуп келип калган болсо, анда конфигурация түптөн бери өзгөрөт. Элди жөн эле жерден удургутуп койгондой болуп жатабыз да. Жооп жок да, бир мындай бир канааттандырарлык.
Анда биз талкуубузду улантабыз. Рыскелди мырза, айтсаңыз, мына жогоруда сиз өзү айттыңыз, Кыргызстанда өзү бул убакка чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиялык программасы бар эле, кечээ жакында эле таза коом программасы деген жарыя болду эле. Бүгүнкү өкмөт башчыга талапкер болуп аткан Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам программасы бар. Булардын айырмачылыгы барбы, же баарын эле бир карашыбыз керекпи?
Баардыгын эле бир өңүттөн карай берсе болот. Анткени ошол таза коом программасын иштеп чыккандар да ошол президенттин демилгеси менен иштеп чыккан да. Сапар Жумакадырович түздөн түз ошол таза коом программасын ишке ашыруу боюнча комиссиянын үстүндө иш алып барды да. Анан ошол кезде деле Өмүрбек Токтогулович айтпады эле, бул эми өкмөткө тиешелүү жумуш, эмне үчүн муну президенттин администрация башчысы өзү алып барып атат деп. Же мына ал өзү ушул өкмөт башчылыгы. Анан азыр айтып атпайбы, Канек агай, биз түшүнбөй калдык депчи? Мындан бир 3-4 ай мурун мамлекет башчыбыз Алмазбек Сарсенов Орусияга мамлекеттик иш сапарында ошо Казан шаарында маалымат жыйынын өткөргөндө айтты эле да, сентябрда Куда кааласа жаңы өкмөттүн курамы келет, ошол өкмөт ошол 2020-жылга чейин бир чоң иштер менен, чоң программа менен келет деп алдын ала эле жарыялаган да. Анан бул күтүлбөстүк эмес. Экинчиден, эмне үчүн тиги Мухаммедкалы Абылгазиевди милдет аткаруучулар дайындап анан кайтыргандычы? Эми ал өкмөт башчы өз арыз менен отставкага кеткенден кийин өкмөт дагы отставкага кетип, баардыгы милдет аткаруучулар кылган. Анан жаңы өкмөттү куруу жогорку кеңештин вазифасына туш келип отурат. Анан бул жерден күтүлбөс бир кандайдыр кадамдар же оюндар болуп кеткенге мен кошулбайм. Анткени буну жаңы өкмөт шайланганынан бир 2 ай мурун эле президент ачыктап койгон.
Канек мырза, мына азыркы өкмөткө жаштар келе атат да, аябай жаш салынып атат. Сиздин пикириңизде алардын кесипкөйлүгү менен тандалып жатабы, же мына коомчулукта кеп бар, мына өкмөт башчыга же болбосо президентке бир жеке берилгендиги, же болбосо бир ишеними менен гана тандалып жатат деп атат да?
Сыртынан мындай формасы боюнча кара турган болсок, чын деле мен кубанып атам мындай жаштардын келип атканы. Бирок жаштын дагы жашы болот да. Мисалы үчүн жаш болор бала болгондон дейт кыргыздын ушундай орой айтылган сөзү болсо дагы, бирок таамай айтылган сөзү бар да. Ошол бала, ошол жаш, ошол балакай болобу, жигит болобу, ким болот, өзүн көрсөтүш керек да. Министр болгонго чейин көрсөтүш керек. бир мындай бир ооруп чыккан балдар болуш керек да, бир күтүлбөгөн жерден болуп калгандай болуп атат мен үчүнчү. Анан команда деп өздөрү айтып коюшту, команда болгон болсо анда балким ошол купулуна толгон баягындай командасынын ишеничтүү бир адамдары эле келгендей болуп сезилип атат мага. Конфуцийдин бир жакшынакай сөзү бар, бул бийликти башкаруу деген бул гармония болуш керек жаштар боюнча. Мисалы үчүн жалаң жаштардан туруп калса бул комедия болот, жалаң карылардан туруп калса өкмөт бул трагедия болот, а экөөнү аралаштырган болсо бул гармония болот.
Бүгүнкү өкмөттүн мүчөлөрүндө бир аралашкан нерсе байкалып атат да,
байкалып атат.
60 ашканы да бар экен, 30 ашканы да бар экен.
Эң жашы 30, эң улуусу Түгөлбай агабыз 66 жашта экен. Эми бирок ошонун арасынан бир 3-4 жыл мурун, хотя бы 1 жыл мурун ушундай бир атып чыккан, жарк этип бир көрүнгөн бир жаштар келип отуруп калган болсо, мисалы үчүн мен айтат болчумун, ай баракелде деп. Бирок мен азыркы келген жаштардын арасынан бир мындай өзгөчө, тем более 1.5 айдын ичинде ушундай кылыштын кереги бар беле зарылчы. Мен ошону эле мындай бир аксакал катары өзүмүн оюмду айтып койгум келет.
Эскерди мырза, ушул сөздү уланталычы, мына жаштар келет деп атабыз, бирок дагы бир кине коюлуп аткан нерсе, өкмөт мүчөлөрүнө жаңы келгендердин дээрлик баардыгы эмне үчүн КСДП фракциясынын гана кадрлары деген дагы бир суроо туулуп атат да. Эмне үчүн башка фракциялардан, оппозициядан анча мынча кадрларды тандаган жоксуздар?
Мен ушул өкмөт башына келген жаш муундун өкүлдөрүн баардыгын КСДП фракциясынын кошулбайм. Маселен, биринчи вице-мэрге келген Толкунбек Абдыгулов бул эч кандай саясий партиянын мүчөсү эмес. Экинчи вице-мэрге келген Дүйшөн Зиралиев дагы бир эч кандай саясий мүчөсү болгонун мен уга элекмин. Андан кийинки вице-мэрге келген Темир Жумакадыров дагы эч бир партиянын мүчөсү эмес. Ал эми айтып атпайбы, булардын баардыгы тажрыйбасы жоктур. Эми карап көрөлү. Толкунбек Абдыгулов өзүнүн күчтүү финансист экенин буга чейин даамдаган ушул улуттук банктын төрагасы кызматында отуруп келди. Экинчи дагы бир вице келген Темир Жумакадыров да бул коопсуздук кеңешинин жетекчиси болуп бүгүн вицелик кызматка келип атат. Бул дагы өз кызматында кынтыксыз. Ал эми Дүйшөн Зиралиевди бизде тиги Акаев Бакиев доорунан бери эле ошол ар кандай кызматтарда иштеп келаткан, өзүнүн дагы министр катары дагы бир топ жакшы аракеттер жасады. Анан кийин бул жерден Темир Жумакадыров эле жанагы Кыргызстан социал демократ саясий кеңеш мүчөсү болсо, аппарат башчысына айта турган болсок, Нурханбек Момуналиев буга чейин өкмөттүн аппаратын 2 жолу жетектеген, мамлекеттик кадр кызматында жетектеген. Мындайча айтканда ал тажрыйбалуу эле аппараттын аппаратчик деп эсептейбин. Анан кийин калган өкмөттүн мүчөлөрү эле мурдагы орундарында калды да. Бир Дүйшөн Зиралиевдин орун басары Уран Рыскылов ал министрлик кызматка келсе, Нурбек Абасканов жанагы мамлекеттик байланыш боюнча комитеттин төрагалыгына келди. Бул жерден бир гана ошол Кыргызстан социал демократ фракциясы партиясынын саясий кеңештин мүчөсү болуп жүргөн Сапар Жумакадыров гана ошону тиешеси бар десе болот.
Болуптур. Канек мырза, дагы бир маселеге кайрылачы. Бул Германиянын канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга келгенде президент Атамбаев аэропорттон тосуп алатканда Сапар Исаковду өзү тааныштырып айтты эле да, менин оң колум деп да. Мына ушул маселеден улам бул кишинин талапкерлиги өкмөт башчылыгына көрсөтүлүп жатканга бир сырткы факторлордун таасири бар десек болобу?
Эң чоң кайгы болот эгерде сырткы факторлордун таасири менен биз мына бул өзүбүздүн өлкөдөгү эң чоң кызматтагы адамдарды кое баштаган болсо. Эми ар кандай эле өлкө башчысы өзүнүн баягындай сүйүктүү баягындай шакирттери болот. Бул мен үчүн туура эле көрүнүш. Башка маселе ошол сүйүктүү шакирт тарыхый кандай кырдаалда келип премьер министр болуп аткандыгы. Эмне үчүн шайлоодон кийин болсо болбойт? Шайлоонун алдында, тем более мына өзүңүз айтып атасыз, Ангела Меркельге ушу бир жыл мурун айткан экен, жарым жыл мурун Путинге деле ошондой бир мындай бир кулак кагыш болгондой болду. Жана башка нерселер. Мен бир гана ошол эле нерсеге эч кандай дооматым жок, Исаковго деле дооматым жок, жаңы келген балдарга деле. Бирок ушул тактикалык эмен кадамдын өзү мени бир аз ушу мындай эметип койду да, ойлондуруп койду. Ай таңай ушу бир 15 октябрга чейин баягындай айкөлдүк кылып оппозициянын өкүлдөрү менен аралаштырып анан эметип койсо Атамбай будан только утмак да.
Мүмкүн кийинки келгенде президент ушул өкмөттү колдоп чогуу иштеп кетүү жөнүндө сунушун айтар мүмкүн.
Айтат, милдеттүү айтат.
Рыскелди мырза, дагы бир маселеге кайрылсак, бүгүн ушул жыйында да көтөрүлдү, анткени бул маселе ар бир өкмөттүн бир күн тартибинде коюлуп келе жатпайбы? Өкмөт башчысына келаткан Исаковдан кумтөр маселесине экологиялык чыгымдардын ордун толтурууну жана социалдык пакеттерди көбөйтүү деп эки маселеге гана бул басым жасап ушуну чечишибиз керек деди да. Анан мындай суроо туулуп атат да, эгерде мындай позиция болсо анда Кыргызстандын мындан кийинки кумтөрдөгү үлүшүн көбөйтүү жөнүндө маселе козголбой турбайбы деген.
Эми Сапар Жумакадырович өзүнүн жана 40 адам деген программасын толук баяндап берген жок. Анын бардыгын айтыш үчүн бир 2 сааттан ашык убакытты талап кылмакта. Ал үстүртөн гана айтып койду, бирок ал айтпады кайсы жактардан экономиканы көтөрөбүз, кантип бюджеттин киреше бөлүмүн толтурабыз, кандай иш аракеттер деп туруп, ал көп тармактуу, көп аймакта өрүттө турган нерселердин бардыгын белгилеп кетти. Анан Сапар Жумакадыровичтин бул жана тажрыйбасы боюнча дагы талаш пикирлер болуп атпайбы? Мына Атамбаев өзү дагы ушул өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып жатканда айтпады, менин мөөнөтүмдөгү эң мыкты өкмөт башчы боло алды депчи. Эми карап көргүлө, бул айыл чарба адиси, жөнөкөй мугалимдиктен, губернаторлук, министрлик кызматтардан байкенов жакшы билет, бул депутат болуп жүргөн да. Ошондо келгенде деле талаш пикирлер, кайчы пикирлер, каршы пикирлер болгон, а бирок турмуш өзүнүн чындыгын көргөзсө да, бул жетектеп турган бир жыл төрт айдын ичинде Кыргыз Республикасы ЭИБтин алкагында биринчи орунга чыкты. Ички дүң процент көлөмү 6.4% бир дагы ошол кирген мамлекеттерде жок. Экспорттун көлөмү 30% Кыргызстан эгемендик алгандан бери чыккан эмес. Мындайча айтканда бул жерде билимдик болсо баардык нерсени жасалып аткан. Анан Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүнө парламент жана президент тарабынан ишеним чоң болду. Баардык нерселерди ыкчам алып кете алды. Эми Сапар Жумакадырович өзү деле бүгүнкү жыйналышта айтты, баардык маселелердин баардыгын силер менен биргеликте чечебиз. Мына мындай бизде дагы амбициялык пландарыбыз бар, аракеттерибиз бар, бирок силердин ушу жогорку кеңештин колдоосу менен ишке ашырабыз деп так эсе белгилеп, анан өзү дагы жоопкерчиликке жоопкерчиликтин баарын мойнуна алып жатпайбы?
Анда урматтуу эксперттер, менин аягында мондай суроом бар. Мына азыркы келе жаткан өкмөт өздөрүн технократиялык өкмөтпүз деди, өздөрүн бир жаш жаңырган курамдагы өкмөтпүз деп жарыялап жатышат. Ошондуктан ушул өкмөт мындан кийинки ишмердүүлүгүндө эмнелерди биринчи планга коюп ишти аткарыш керек, эмнеге, кайсы маселеге көңүл буруш керек, ушуларды бир кыскача айтып берсеңиздер, Канек мырза.
Узак мөөнөткө эсептелген, бир 5 жылга эсептелген программаны айтты бүгүн Сапар Жумакадырович. Анын ичинде ушул 2 айга, 1.5 айга ичинде кандай пландар бар, ошону дагы так айтып койсо жакшы болмок эле. Бирок мени радиону туура түшүнөт деп ойлойм. Менимче биринчи кезекте ошол өзү айткан экономика маселеси. Экономика маселеси биринчи орунда болуш керек. Технократия деген илим билимге суугарылган, илим билимдин баардык жактарын өзүнө камтыган адамдардын топтому. Эң жаркын мисал катары Сян Земиндин баягы Кытай Элдик Республикасында Шанхайдын мэри болуп келип туруп, аны көтөрүп технократиялык эмени түзгөн ошол. Мен дагы ушинтип ойлойм, ылайым эле ушундай болсун, ылайым эле жаңы келген президент дагы ушул азыркы өкмөттү колдоп андан ары алып кетсин. Мен абдан карайм, будан биздин элибиз гана утат. Бирок ошондой болобу? Ал үчүн ошол Сапар Жумакадырович өзү азыр тынбай айтып аткандай, шайлоого аралашпай, кийлигишпей, борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн эркине коюп, мыйзамды катуу кармап, тартипти оңдоп берсе, анда бул кишини жөн эле бир алтындан айкелин тургузуп койсо болот да.
Искелди мырза, сизде сөз.
Эми биз бүгүн өкмөттүн түзүмүн типтеп атканда түшүмүн айтпай турсак дайм, ал боюнча да убакыт келет. Бир 6 айдын убакыттын ичинде эле бул жаш балдардын мууну эмнелерди жасай алды, аны убакыт көргөзөт да. Биз бүгүн болгону баа бербей туруп бата беришибиз керек болчу да. Анан
мен бата бердим.
Сапар Жумакадырович өзү деле айтпады, түз инвесторлорду тартуу менен экономиканы көтөрөбүз депчи, жана бюджеттин ыксыз чыгымдарын баарын кыскартабыз, мамлекеттик жанагы чоң чиновниктердин армиясынын баардыгын кыскартып, электрондук эле биз маселени санариттик өкмөткө өтөбүз дегендей болуп, мен ойлойм буларды бардыгын толук ишке ашырса болот. Ал үчүн мыйзам дар менен бекемдеп, анан кийин жогорку кеңеш менен биргеликте бир чоп иштерди жасаса болот.
Жана айтып атпайсызбы, сиз бата депчи, батанын алдында бир багыт берип, бир мына КСДП фракциясынан өттү булардын талапкерлигичи. Бир кайсы бир талаптарды, бир багыттарды бердиңиздерби сиздер мындай? Муну булар жасагыла, бүтүргүлө биринчи очередьте депчи.
Жок, биз бүгүнкү жыйында дагы, кече фракциялык жыйында дагы ошол эле баардык эле сунуштарыбызды баардын бердик. Булардын баардыгын алды эле мойнуна алат. Ошондой нерсе бар экен. Маселен, саламаттык сактоо министрлигиндеги бир топ көйгөйлүүлүү маселе бар экен. Анын жетекчилигин кызмат ордун карап чыгыңыз, эч кандай реформа жүргөн жок. Билим бериш темасынан дагы реформалар кечең деп жатат. Ички иштер министрлигинде дагы жол кырсыктар жол эрге боюнча мыйзамдарды алып кел деп биринчи ушул талаптарды койдук. Анан башка бул өзү жанагы 40 доорго 40 кадам деген программасы өзү 40 жылдык программа экен. Анын алгачкы этаптарын ишке ашыруу үчүн эмне зарылчылыктар бар болсо биз айттык, ошонун мыйзамдык базасын биз чыңдап берели, жогорку кеңешке алып келели. Борбору биз ушул программаны кандай баштап, кандай алып кетет, ошого көзөмөл жүргүзүш кажет.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз жогорку кеңеште каралып жаткан жаңы өкмөттүн курамы, анын келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков жана жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты профессор Каныбек Осмоналиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.